No niin, rakkaat ystävät, aloitan vähän samaan tapaan niin kuin Jaakkokin, kun opin just häneltä, kuinka aloitetaan tämmöinen puhe. Eli puhun vähän tämmöisiä ajan trendejä, joista sitten siirrytään tuohon varsinaiseen aiheeseen. Mä menen suoraan kyllä uskon keskiöön, mikä on Kristuksen risti ja Jumalan pelastussuunnitelman kaikkein syvin ja ihmeellisin tosiasia. Ja Raamatun mukaan siis tämä ristin evankeliumin käsittäminen on juuri se, mihin Jumalan ja Jumalan henki haluaa meidät viedä syvälle sisään. Te olette vielä aika nuoria verrattuna minuun, joka on korkeassa iässä oleva vanhus. Ja kuitenkin varmaan moni teistäkin on aavistelleet, tai kuvittelisin, että moni teistäkin olisi ehkä ajatelleet jotenkin, että tässä kristinuskossa on nyt tapahtumassa aika syvällinen kriisi tässä maassa, kun olette katsoneet kirkollisia asioita ja koko maailmassa ihan samalla tavalla. Ja ikävä kyllä tämä näyttää siltä, että kristinuskon sisin totuus, eli Kristus itse, on jäämässä yhä pienempään osaan tässä kristikunnan kehityksessä. Muutos on tänä päivänä ihan sama kuin kehitys, ja nyt kuvitellaan, että kehitytään, vaikka tapahtuu päinvastoin. Mutta tämä uskon mureneminen ei tapahdu sillä tavalla, että meillä olisi ulkoisia paineita yhteiskunnan taholta taikka jostakin tämmöisiä vaikuttajia, ulkopuolisia vaikuttajia, vaan se tulee nimenomaan kristikunnan sisältä päin. Niin kuin Jaakkokin sanoi, me olemme kulkemassa kohti semmoista uutta uskontoa, mistä käytetään edelleen nimi kristinusko, vaikka Kristus itse on jäämässä siitä enempi ja enempi syrjään. Luukkaan evankeliumin 17. luvussa kerrotaan, kun Jeesus puhuu opetuslapsilleen jakeessa 24-25. Sillä niin kuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on ihmisen poika päivänänsä oleva. Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimään paljon ja joutumaan tämän sukupolven hyljittäväksi. Tämä hyljittäväksi sana, tarkemmin käännettynä, se apo dokimatso. Apo tarkoittaa pois ja dokimatso käyttökelvotonta, poispantavaa. Eli Kristus on joutuva käyttökelvottomana poispantavaksi. Hänestä ei ole hyötyä tässä maailmassa, tämän maailman asioihin. Ja sen tähden lähdetään niin kuin pois Kristuskeskeisyydestä. Eli Jeesus itse asiassa sanoo, että hänet ihmisen poikana, siis ristin miehenä, hylätään. Ja tilalle nostetaan sitten erilaisia käsityksiä, uusia käsityksiä Jeesuksesta, jotka ei ollenkaan vastaa sitä, mistä Jaakko äsken puhui. Kristinuskoon on pesiytynyt valtava määrä erityyppisiä harhaoppeja, mitä joka päivä tulee lisää. Kuitenkin niillä kaikilla on yksi ainoa tarkoitus. Nämä harhaopit, niissä vaikuttaa väärät voimat, joilla on vain yksi tarkoitus, vaikka ne näyttää monikätisiltä ja ne saa aikaan sitä sun tätä. Niiden päämäärä on irrottaa kristinusko ristin pahennuksesta, Jeesuksen rististä. Niiden ainoa tarkoitus on todella saada evankeliumin totuus Kristuksen rististä ja verestä peittymään kaikenlaiseen ihmiskeskeiseen puuhailuun, seurakuntien erilaisiin touhupiireihin, tunteelliseen viihtymiseen, innostaviin ihmeisiin ja semmoisiin rukousvastauksiin, jotka ruokkii tämän maailman ajan mukavuutta. 1960-luvulla eräs norjalainen pappi sanoi kuolinvuoteellaan kollegoilleen seuraavat sanat. Jostakin syystä nämä on piirtynyt mun mieleen hyvin voimakkaasti. Kristikunnan viimeinen taistelu on taistelu evankeliumista. Ja tämä on jotenkin se tosi asia, jossa nyt just mennään. Mutta miten tämmöiseen luopumukseen on sitten jouduttu? Se johtuu mun mielestä siitä, että nykyaikainen ihminen oli uskovakin ihminen, jos on samanlaiset trendit tässä maailmanajassa menossa. Ja hänelle tämmöinen puhe ristiinnaulitun Jeesuksesta ja hänen seuraamisestaan on liian vaikeaa kuultavaa. Se liian tuntuu niin kaukana tästä elämän systeemistä, missä mennään. Ja sen tähden, kun meidän pitäisi taipua, ottaa ristimme ja seurata Jeesusta ja taipua Jumalan paradoksaalisiin aivoituksiin, niin me aletaan mieluummin etsiä helpompia teitä. Ja niitä tarjotaan yhä enemmän ja enemmän. Houkuttelevia, hämmästyttäviä, fantastisia, hengellisen näköisiä tarjouksia, joissa voi kokea erilaista hengenvoimaa ja kaikenlaisia tunteita. Vieraannutaan rististä ja tehdään tilalle uusia teologioita, jotka ovat ihmiselle mieluisampia. Ja muistan joskus 80-luvulla kävelin työpaikalta kotiin Kokkolan katua, kello oli 16 ja siellä oli paljon ihmisiä kadulla. Muistan, että tien ihan täsmälleen metrin tarkkuudella sen paikan, mikä minut yhtäkkiä pysäytettiin. Minulla oli pakko pysähtyä siihen. Seisoin vähän aikaa hämilläni, niin miksi mä tähän jään. Ja silloin mä kuulin ihan korvin kuultavalla tavalla tämmöiset sanat. Anna minun olla sinulle Jumala. Ja jostakin syystä mä sain myöskin ymmärryksen siihen, mitä hän tarkoittaa. Hän tulee pienen ihmisen luokse, ja että ihminen saa, ikään kuin multa kysyttiin oikein lupaa, että Jumala saa olla mun elämässäni Jumala. Eli tehdä omat tekunsa. Ne, mitkä hän hyväksi näkee. Ja se oli niin hyvä hetki, että mä suostuin siihen, en voinut olla suostumatta. Mutta nyt seuraavassa mä yritän kulkea kristityn uskoon tulleen ihmisen kanssa uskon kriisivaiheissa, jotka aina liittyy syntiin ja armoon ja niiden synnin ja armon välissä olevaan hyvin tärkeään asiaan, mikä on laki. Tämä kehyskertomus, mä käytän tässä semmoista kehyskertomusta, joka perustuu yhteen Liisi Jokirannan aikoinaan pitämään puheeseen. Kun ihminen tulee uskoon, niin se tarkoittaa juuri sitä, että hän kohtaa Jeesuksen ja saa armon, eli saa synnit anteeksi. Ja näin hän sitten siirtyy tällaiseen vaiheeseen, joka hyvin usein on tämmöistä tunteellista, ihanaa rakastamista Jeesusta kohtaan, jossa tuntuu hyvin pehmeältä ja ihanalta ajalta, jossa rakkaus Jeesusta kohtaan koetaan tunteellisena ja elämä yksinkertaisena ja selvänä. Uskon päämäärä tuntuu silloin olevan se, että tämä ihana tämmöinen rakkauden tunne saisi jatkua ihan loppuun asti elämässä ja näin ja säilyisi aina eteenpäin. Ja tämä todella riittää tässä alkuvaiheessa. Tämä on ihan asiat on juuri niin kuin niiden olla pitääkin. Ja tämmöinenkin rakkaus kuuluu juuri siihen ensirakkauteen hyvin voimakkaasti. Mutta se ei poista sitä, että Kristus haluaa ilmoittaa meille niin kuin enemmän itsestään, enemmän voimakkaampia, syvempiä tosiasioita. Tässä vaiheessa synnin ja armon välillä ei oikeasti on mitään paradoksia, koska ei vielä tunneta, mitä on laki. Siis kamppaillaan kyllä, iloitaan armosta ja kamppaillaan synnistä, mutta ei vielä siis ymmärretä sitä, mitä laki syvimmiltään on. Sitten joskus usein vasta vuosien päästä, kun ensimmäisen rakkauden tunteet alkaa himmetä ja tämmöinen tunteellinen rakkaus kadota, ja elämä asettuu sitten taas vähän niin kuin tavallisempiin uomiin, niin tulee tällainen ensimmäinen suurempi kriisivaihe, joka tuo mukanaan todellisen koettelemuksen, uskon, siis uskon koettelemuksen, jossa toiset jättävät pettyneenä Kristuksen ja toiset jatkaa kohti tuntematonta tulevaisuuttaan hänen seurassaan. Kattelin netistä joku aikaa sitten, vuosi sitten, sellaista amerikkalaista tutkimusta, joka oli tehty vuonna 2010. Mä en muista, oliko se nimi, että Why do young adults leave the church? Miksi nuoret aikuiset jättävät kirkon? Miksi he jättävät seurakunnan niin usein? Suomessakin on niin, että kun riparilla monet nuoret tulee uskoon ja tulee mukaan toimintaan, ja sitten kasvetaan, opiskellaan, mennään naimisiin, muutetaan eri paikkakunnalle, tulee uusi outo ympäristö, uusi ystäväpiiri, niin siinä vaiheessa usko ei enää kannakaan, vaan jäädään pois. Ja tämä on hirveän yleistä, kuten varmaan itsekin tiedätte. Miksi näin tapahtuu, sitä tutkittiin. Ja tuo tutkimus on ihan yksi yhteen samanlainen, mitä se on tässä meidän tilanteessa täällä. Se oli syvä haastattelu, jossa oli käyty hirmuinen määrä tämmöisiä nuoria, heidän elämänvaiheitaan läpi. Ja se vastaus, mitä he sitten olivat pettyneinä antaneet, oli hyvin samankaltainen. Se on hyvin helppo sanoa kolmella sanalla, miten he kokivat. He sanoivat, kirkko hylkäsi meidät. Siis ei hylännyt enää siinä vaiheessa, kun he olivat siirtyneet, vaan jo siinä vaiheessa, kun he olivat vielä siellä nuorissa. Heille ei ollut koskaan opetettu uskoon liittyvistä kriiseistä, siis semmoista kasvusta, jos halutaan sitä sanaa käyttää. Kasvu, yleensä me ymmärretään, että se on niin kuin ylöspäin kasvamista. Kristillinen kasvu ei ole ylöspäin kasvamista, vaan se on mieluummin vähenemistä. Mutta heillä oli ollut kospelia ja mukavaa toimintaa ja mahtavaa fiilistä, mutta ei ollut opetettu elämää eikä varsinkaan uskoon kuuluvien vastoinkäymisten, kriisien ja vaikeuksien kohtaamista. Ja tässä ensimmäisessä kriisivaiheessa, kun tunteet ei enää riitä, ja Jumala tuntuu sitten, siis tuntuu, tunteissa koetaan, Jumala tuntuu painuvan johonkin kauemmas, johonkin etäämmälle, niin hän alkaa puhua meille eri tavalla kuin ennen. Silloin me aletaan nähdä oman hengellisyytemme pienenevän, vähenevän, katoavan, ja aletaan kauhuksemme huomata, että semmoiset vanhat, vaikeat asiat, vaikeat synnit, niin saa pikkuhiljaa taas sijaa meissä. Alkaa yhä selvemmin nähdä itsessään yhä enempi syntisyyttä ja syyllisyyttä. Ja kun tämä synnin tunto vielä voimistuu, niin sitten aletaan kauhistella omaa itseään ja alkaa pelottaa. Ja siis silloin tulee tämmöinen tarve, että nyt ollaan semmoisessa paikassa, että nyt pitää jotakin tehdä. Ja äkkiä. Sitten tulee vaikeus, kun ei oikein löydä ketään, kenelle uskaltaisi rehellisesti puhua asioista. Usein tuntuu hirveän vaikeata mennä kertoon toisille, että minä, joka on uskova ihminen, ollut tässä jo monta vuotta, niin en ole onnistunut pääsemään irti synnistä, vaan tämä synti näyttääkin elävän minussa edelleen. Varsin monissa vapaaseurakunnissa tämä on todella vaikeaa. Tuntuu siltä, että kaikki muut on kasvaneet uskossaan, mutta mulle taas on jotakin mennyt pahasti pieleen. Ja kuinka minä tällaisena syntisenä voin edes olla muiden pyhempien seurassa, joiden elämä näyttää menevän niin hyvin eteenpäin. He ylistää näyttävästi Jumalaa ja kertoo toinen toisistaan ihanampia rukousvastauksia. Ja ainakin yrittävät näyttää onnistuneita, ja heidän joukossaan sitten koen olevani semmoinen syntinen, että miten mä voin mennä puhumaan heille, että olenkin tämmöinen. Ja todellisuudessa nämä muutkin, jotka näyttävät menevän voimakkaasti eteenpäin, niin he on samassa tilassa. mutta he yrittää näyttää kuitenkin sitä vahvuutta ja voimaa omassa elämässään, jotta he pysyisivät vaan mukana siellä pyhien joukossa. Mutta tällä lailla oma ilo synnin tuntevalle tai ihmiselle, jonka synnin tunto lisääntyy, niin tämä oma ilo kyllä lähtee pois, ja ilo uskosta on sitten, taikka sitten ei enää sillä tavalla ole. Silloin herää sitten sisäinen pakko, että nyt on asialle pakko tehdä jotakin, ja silloin aletaan tehdä sitä, mitä ihminen silloin alkaa tehdä, ihan luonnostaan. Hän alkaa tehdä sellaisia tekoja, joilla koetetaan vahvistaa omaa uskoa miellyttämällä Jumalaa ja rupeamalla eri tavoilla hankkimaan sitä rauhaa takaisin. Mutta tuo lain kirous kuitenkin painaa omaa tuntoa ja synnit syyttää siitä huolimatta. Vaikka kuinka yrität, niin sä et pääse pakoon sitä, että synnin tunto suurenee. Ja siinä ei sitten ensin yrittää kovalla tahdon voimalla taistella, päästä eroon synnistä, mutta ei se onnistu. Ja vaikka on raskasta, niin me onnettomat jatketaan tätä työtä kuitenkin juuri niin kauan, kun meillä on vähänkin toivoa jäljellä siitä, että me voidaan tällä tavalla päästä voittajaksi synnistä. Ja aivan liian moni on tänä päivänä jäänyt pysyvästi tähän onnettomaan tilaan. Yrittäen epätoivoisesti kelvata Jumalalle. Ja jäänyt, minkä takia jäänyt? Jäänyt siksi, koska mitään ulospääsytietä ei opeteta. Ja koska ei enää juuri kukaan nykyseurakunnissa osaa auttaa syntistä ihmistä sisälle armon evankeliumiin. Se lääke, mitä siellä saadaan, on yleensä juuri sitä, mikä vaan painaa alemma ja alemma, ja minkä takia sitten monet luopuvat. Eli pitää ja pitää, yrittää ja yrittää. Vika on sinussa, jos et onnistu. Maa on tänä päivänä todella täynnä ihmisiä, jotka etsii armon evankeliumia. Mulle tulee itsellekin paljon puhelinsoittoja, jossa ihmiset sanovat, pyydän heitä kertoa omasta itsestään, ja he kertoo sitten, kuinka monta vuotta he on olleet uskossa. Ja sitten varsinainen kysymys on se, että kuka kertoo? Kuka voisi kertoa heille, mitä evankeliumi on oikeasti? No, Jumala tahtoo tämän syntikilvottelun tilalle antaa meille kumminkin aivan erilaista lääkettä. Ja siitä Raamattu opettaa meille hyvinkin Paavalin elämän kautta, koska hän on juuri kulkenut tämän tien, mistä puhuu. Tässä vaiheessa synnin ja armon ristiriita on valtava. Uskova mielellään jäisi armon alle, mutta laki pitää vangittuna siihen, että usko on oman yrityksen varassa. Yritetään kulkea niin kuin kahta tietä, astua toisella jalalla armoon, mutta sitten se toinen jalka vaan tarttuu kuin tervaan uudestaan ja uudestaan. Ja tuolla tiellä kulkeminen on äärettömän raskasta. Kristuksen rauha ei vallitse vielä sydämessä, jotain puuttuu, ja sen yhden mukana puuttuu kaikki. Kristuksen sisällinen tunteminen. No, apostoli Paavali oli varsin oppinut ja edistynyt, juuri sellainen fariseus, mistä Jaakko puhuu, Jumalaan uskova mies. Hän kertoi Galattalaiskirjeen 1.14. näillä sanoilla, minä edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani, ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta. Että hän oli juuri tämmöinen ihminen, joka teki totta uskostaan. Siis hän pisti siihen koko elämänsä, juuri niin kuin Jaakko kuvasi. Hän oli tehnyt ratkaisun ja palveli Herraa koko sydämellään. No sitten Filippiläiskirjeen 3. luku 4-6. Jae Paavali puhuu totisuudestaan Jumalan palvelijana. Olen ollut lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoaja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Paavali siis täytti omasta mielestään lain aivan täydellisesti. Hän pursus intoa Jumalan asialle. Hän koki olevansa itsessään vanhurskas, joka varmasti riittää Herralle, ja kestää myöskin Jumalan tuomioistuimen edessä. Tämä oli siis hänen vaellustaan ennen kuin Jumala näytti hänelle totuuden. Ja mitä sitten tapahtui tämän seurauksena? Siitä puhutaan tämä roomalaiskirjeen 7. luvussa. 6, 7 ja 8 luku roomalaiskirjeessä on niitä, mitä meidän pitäisi lukea yhä uudestaan ja uudestaan syvällisesti. Katsella niitä, miettiä ja ihmetellä ja taas uudestaan. Ne on sitä meille kuuluvaa ruisleipää, jota ei koskaan saa niin kuin tarpeeksi syötyä. Roomalaiskirje 7:7. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta. Sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Ja tästä me voidaan nähdä yksi yllättäväkin asia. Moni luonnostaan luulee, taikka hyvin paljon on sellainen käsitys nytkin, että lain noudattaminen pitää meidät irti synnistä. Tämä on hyvin yleinen harhaoppi Suomen kristikunnassa kaikkialla siellä, missä yritetään tehdä totta omasta kilvoituksesta. Mutta ei laki pidä meitä oikealla tiellä. Sen sijaan päinvastoin laki herättää synnin himot, niin kuin roomalaiskirje 7:3 sanoo. Lain täyttämisen yrittäminen on sekin oikeasti yritystä saavuttaa vain omaa vanhurskautta Jumalan edessä. Ja sitä Jumala vihaa enemmän kuin mitään muuta. Koska hän haluaa ajaa meidät pelkästään Kristuksen vanhurskauden alle. Sitten roomalaiskirje jatkaa 7. luvussa 8-11 jae. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Eli tässä on se tärkeä näköala ja opetus, että ei lakia noudattamalla todellakaan opita tuntemaan lakia. Koska synti ottaa käskystä aiheen, eli synti käyttää lakia hyväkseen, tai sanotaanko, että perkele käyttää lakia hyväkseen, syyttääkseen meidät, ajaakseen meidät epätoivoon. Ja saadakseen pettää meidät, mutta tämäkin on siis Jumalan viisautta sillä tavalla, että juuri tämän kautta Jumala saa ajaa meidät Kristuksen varaan. Tämän suuren syytöksen kautta ihminen voi kyllä sortua ja luopua uskosta, mutta kaikki eivät suinkaan sorru, vaan toiset jäävät sitten kokonaan Jeesuksen varaan. Ja tämä on sellainen tehtäväkin. Näyttää meidän synti niin suureksi, että meidän on pakko turvautua ainoastaan Jeesukseen. Ja kun Pyhä Jumala antoi Paavalille tämmöistä silmävoidetta, niin hän sai nähdä, mitä laki oikeasti merkitsee. Silloin hän sai nähdä, että laki on voima, ja tämän lain kautta hän näki synnin voiman. Nyt siis tällainen uskova, joka on elänyt sen ensimmäisen lapsuusvaiheen ohi, on joutunut uuteen elämän vaiheeseen Jumalan edessä, jolloin Jumala on alkanut puhua hänelle näillä vaikeilla, äärimmäisillä asioilla, jotka hyvin usein merkkaa meidän elämässä suurta hengellistä kriisiä. Kun meidät pannaan kohtaamaan lain ja synnin voima. Ja kun me olemme alkaneet vähitellen tajuta synnin valtavaa voimaa, niin silloin me olemme silloin erikoisessa tilassa. Se on hirveän hyvä tilanne, mutta silloin me niin kuin löydämme itsestämme sen, että me emme pysty, niin kuin, meillä ei mitään asetta tätä vastaan, kun synti syyttää. Meidän on vaan niin kuin jäätävä tähän sen sanan mukaan, mikä sanotaan roomalaiskirje 3.19. Mutta me tiedämme, että kaiken sen, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Ja nyt meistä on tullut sitten syyllisiä. Meistä on tullut niin syyllisiä, että meidän suu on tukittu, että me emme kerta kaikkiaan pysty puolustautumaan millään hänen edessänsä. Ja kun me olemme saaneet sitten tämän kokemuksen, ja kun meistä on tullut syyllisiä hänen edessään, niin me emme kykene puolustamaan itseämme. Suuri syyllisyys ilman puolustusta. Mitä silloin tapahtuu? Paavali sanoo sen roomalaiskirje 7:9. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Minä kuolin. Hän kuoli tähän syytökseen. Hänen kuviteltu oma hengellisyytensä tuhoutui sinä hetkenä, kun hän tajusi, mitä laki oikeasti on. Kun mä olin itse tässä tilanteessa, niin mä muistan, että mulle tuli semmoinen ajatus, mikä mä sitten kirjoitin joskus myöhemmin yhteen vihkoon, että minusta ei koskaan tullut eikä koskaan tule mitään Jumalan edessä. On menettänyt niin kuin kaiken oman mahdollisuuteni. Samalla kuoli luulo siitä, että voisin palvella Herraa tosissani ja täydestä sydämestäni. Öivin Andersen, joka on kirjoittanut erinomaisen hyvän roomalaiskirjeen selitysteoksen kaksiosaisen, sitä ei taida meidän kirjapöydässä. Roomalaiskirjeen selitysteoksen nimi on Uskosta uskoon, niin siinä hän tekee kaksi paljastavaa kysymystä. Mä kysyn nämä kysymykset nyt teiltä. Ensimmäinen kysymys on, uskotko sinä, että sinä voisit vielä muuttua? Mieti vähän aikaa, vastaa itsellesi rehellisesti. Toinen kysymys on tämä, uskotko sinä, että sinä voisit vielä muuttua Jumalan avulla? Ja sitten Andersen sanoo, jos vastasit edes toiseen näistä kysymyksistä myöntävästi, niin laki ei ole vielä saanut tehdä sinussa tehtävänsä. Sinulla on vielä toivoa itsestäsi, etkä siis ole vielä kuollut. Kristinuskossahan ei ole ollenkaan kysymys siitä, mitä me olemme, vaan siinä, mitä Jumala on, mitä Kristus on. Tässä mielessä niin meidät sivuutetaan. Me emme ole sovituksessa olleet millään tavalla läsnä. Jumala oli Kristuksessa, emme me olleet hänessä. Me olemme ulkopuolelta seuraajia, sovitustapahtuman ulkopuolelta seuraajia. Siksi me saamme ihan ilmaiseksi lahjaksi hänen suunnattoman suuren työnsä hedelmän. Jumalan laki sitoo meidät siis syntiin. Meidän on siis päästävä irti tästä laista. Paavali sanoo Galattalaiskirje 2.19. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Et meidän on todella päästävä irti tästä laista. Kuitenkin Jeesus itse sanoi esimerkiksi Matteus 5.18. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki on tapahtunut. Jos me alamme kamppailla lain kanssa, niin se laki ei tule häviämään sitä taistelua. Se kyllä voittaa meidät mennen tulleen. Meillä on silloin jäljellä enää toinen vaihtoehto, on se, että laki voittaa sen taistelun. Se lyö meidät maahan ja tappaa meidät. Niin kuin Paavali sanoi, minä kuolin. Ja juuri silloin, kun laki tappaa meidät, silloin evankeliumi alkaa meissä vaikuttaa. Silloin tapahtuu se, mitä sanotaan sitten roomalaiskirje 7:6. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me, nyt siis kuolleina, palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Kun syntinen ihminen alkaa luottaa armon evankeliumiin, se vapauttaa tästä laista. Eikä armon evankeliumi ole mikään millään tavalla ehdollinen meistä itsestämme, vaan ehdoton julistus siitä, että jokainen lain tappama syntinen saa täydellisen levon ja rauhan Kristuksen haavoissa ilman ainoatakaan kelvollista tekoa. Itse asiassa tuli mieleen tuossa Jaakon raamattotunnissa tunnissa niin asia, että mitä Jumala meiltä oikeasti odottaa. Hän sanoo Uudessa testamentissa meille täsmälleen yhden asian. Siis Jumala itse sanoo, kyllä hänestä puhutaan ja hänen sanastaan, mutta mitä Jumala itse sanoo meille Uudessa testamentissa? Vain yhden ainoan asian. Ja se on, sanotaan kolme kertaa. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Tämä on se, mitä hän meiltä odottaa. Että me menemme niin kuin Maria tosiaan siihen Jeesuksen jalkojen kuulemaan häntä. Luterilainen katekismus sanoo, että pyhitys on syvenevää synnin ja armon tuntua. Ja minusta se hyvin selkeästi on juuri sitä. Ja mä tuun nyt tähän puoleen asiasta, mutta tästä hengellisestä kuolemasta ja armosta kirjailija Erkki Leminen sanoo tällaisen lauseen: Jumalan laki teki minusta syntisen, mutta armo teki minusta roiston. Ja tämä minusta kuvaa hyvin sen, että vain armon edessä voi tajuta oman syntisyydensä äärettömän mitan. Että nämä kaksi asiaa, ne liittyy toisiinsa ihan saumattomasti. Matteuksen 15.19 Jeesus sanoo, että sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Ja tämä me nähdään silloin, kun me olemme oikeasti armon alla, että juuri tämä on totta minussa. Juuri minussa. Ja on kaikki maailman pahuus on jo kätkettynä, siis tämmöisenä siemenenä olemassa täällä. Ja sopivalla tavalla näitä manipuloimalla niin saadaan esiin vaikka mitä. Kun uskova on päässyt armon alle, voi siis Kristuksen rauha alkaa vallita hänessä. Siis se ei ole meidän oma rauha, niin että meidän omat tunteet olisi jotenkin tasapainoisia ja rauhallisia, vaan Kristuksen rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä, voi olla meidän elämässä. Ja synnin murskaava todellisuus, kun on nähty ja paettu oman hengellisen kuoleman kokemuksen, no en sano kokemuksen, mutta tämmöisen kuoleman, missä meidät on nujerrettu, missä laki on kerta kaikkiaan tappanut meidän uskon omaan itteemme. Niin me pääsemme Kristuksen syliin ja armon varaan. Mutta mitä sen jälkeen sitten tapahtuu? Jatkuuko tämä synnin ja armon taistelu vielä sittenkin? Minkälainen on ihmisen tila tämän kuolin kamppailun jälkeen? On ainakin ihan turha luulla, että me oltaisiin muututtu jollakin tavalla vapaaksi synnistä tämän kuoleman kautta. Paavali kertoo siellä 7. luvussa roomalaiskirjeessä omasta taistelustaan uskon ja synnin välillä. Hän kertoo niin realistisesti nämä asiat, että monet uskovat on sitä mieltä, että ei yhdelläkään tosi uskovaisella voi olla tuollaista kuin mitä Paavali itsestään kertoo. Sitten hän yrittää väkisin selittää, että Paavali kuvaa siinäkin sitä elämäänsä, mitä hän eli ennen Jeesuksen kohtaamista. Mutta juuri alussa luin Galatalaiskirjeestä, mitä Paavali kertoi elämästään ennen Jeesuksen kohtaamista, jossa hän täytti lain nuhteettomasti. Ja tässä roomalaiskirjeen 7. kerrotaan, kuinka hän nyt uskovana miehenä näkee elämänsä. Jakeessa 18.24. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, sitä minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmisen puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? No nyt tässä on semmoisia sanoja, että ajatellaanpa, että teidän seurakuntaan pyytäisi seurakunta olisi pyytämässä jotakuta julistajaa puhumaan. Ja sitten ilmoittautuisi joku puhuja, joka kirjoittaisi itsestään tämmöisen suosituskirjeen. Niin mitä ajattelisitte, pääsisikö puhumaan, jos tässä kirjeessä sanottaisiin, että olen se ja olen ollut niin kauan uskossa, mutta minussa ei asu mitään hyvää. Minulla ei ole voimaa toteuttaa mitään hyvää. Enkä edes pysty vastustamaan pahaa itsessäni. Ja juuri sitä pahaa, mitä minä en tahdo, minä teen. Paha riippuu minussa kiinni. Olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Olen viheliäinen ihminen. Pääsisikö puhumaan teidän seurakuntaan tämmöinen? Epäilen suuresti, että ei kyllä tulisi muuta kuin hilpeyttä herättäisi. Paavalissa on sota. Hänessä taistelee uusi ihminen Kristuksessa ja vanha ihminen lihassa. Roomalaiskirje 7:15 Paavali sanoo, sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Siis teoriassa meidän on helppo ymmärtää tämmöistä taistelua lihan ja hengen välillä, mutta käytännössä se on kaikkea muuta kuin helppoa. Kuinka moni uskova Jumalan lapsi, jonka on ahdistunut nähdessään tämän kauhean taistelun omassa itsessään? On yrittänyt rukoilla ja tehdä parannusta ja karsia pahuutta itsestään ja sydämensä ajatuksista, mutta kun ei mikään ole auttanut, ovat useat Jumalan lapsetkin joutuneet epätoivoon. Kuitenkin tämä on juuri se sota, mikä meissä pitääkin riehua, ja se on merkki uskosta ja elämästä pyhässä hengessä. Mä tunnen monia uskovia, jotka sanovat olevansa periaatteessa ainakin synnittömiä ja pyhittyneitä. He ovat tosi kaukana Kristuksesta. He ovat juuri siinä fariseuksen huoneessa olevan fariseuksen kaltaisia. Johannes kirjoittaa kirjeessään ensimmäisen kirjeen 8:9. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me, siis päinvastoin, tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä tunnustaa, syntinsä tunnustaminen, siinä on sellainen kreikan kielen sana kuin homologeo. Tämä, siinä tulee niin kuin homos tarkoittaa siis samaa ja logeo on niin kuin puhumista. Eli se tarkoittaa, voisi sanoa, että puhua yhtä pitävästi. Eli meidän tulisi silloin, kun me olemme Kristuksessa, niin meidän tulee olla samaa mieltä Jumalan kanssa siitä, mitä hän sanoo meidän synneistä. Eikä sitä mieltä, mitä me koemme ja miltä meistä tuntuu. Jumalan sana on se totuus. Ja näin sanotaan Roomalaiskirje 3:10-12. Tämä nyt koskee meitä. Mitä Jumalan sana sanoo meidän syntisyydestä? Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikeneet pois, kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Ei yhden yhtäkään. Siis kuinka joku voi silloin ajatella itsestään, että tässä edes jotakin ollaan? Edes jotakin. Puhumattakaan kunnolliseksi muuttumisesta Jumalan edessä. Jesajakin näki jo saman asian 2600 vuotta sitten. Jesaja 64:6. Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ja sellainen Jesaja oli itsekin, itsensä mukaan lukien. Vielä lain alla kulkeva ja omaan yritykseensä panostava uskova epäilee, voiko uskova ihminen olla tällainen syntinen. Jos me ei tätä itsessämme näe, niin me emme koskaan vielä tajunneet, kuinka pyhä Jumala on. Kaikki meidän oma hurskautemme on täydellistä illuusiota ja liasta tahriintunutta valhetta Jumalan edessä. Näin oli ihmiset Paavalin aikana ja sellainen oli Paavali itsekin, niin kuin hän sanookin. Herää kysymys, mitä meille sitten jää, kun omaan itseemme ei jää mitään edes kelvollista? Mihin voisi edes katsoa, meille jää Kristus. Hän jää. Ja kun Jeesus jää, silloin meille jää kaikki. Vain hän, Jeesus, kaikki kaikessa, eikä mitään muuta. Ja jos yksin hän ei meille riitä, niin me emme tule, kuulkaa rakkaat ystävät, emme tule kestämään loppuun asti. No mikä on ratkaisu tähän synnin ongelmaan? Evankeliumin opintoyhdistystä syytetään paljon siitä, että täällä ei puhuta tarpeeksi synnistä. Mä oon tätäkin päivää eilen ja tänään kuullut, niin eihän tästä paljon muusta puhutakaan kuin synnistä. Meidän on syytä ymmärtää, kuinka pyhä Jumala suhtautuu meidän syntiseen tilaamme. Ja nyt on taas semmoinen väärin ymmärryksen mahdollisuus, että me ajatellaan, että Jumala nyt sanoo meille sitten omille lapsille, että kyllä minä ymmärrän. Ei, vaan hän tuomitsee pyhässä vihassa kaikki meidän syntimme edelleen juuri samalla tavalla. Emme me ole missään siinä mielessä erikoisasemassa. Ja kun me tämän tajuamme, niin meistäkin voi olla hirmuista nähdä kaikkea sitä syntiä, kateutta, riitaa, ylpeyttä, kaunaa, katkeruutta, penseyttä, itseriittoisuutta ja vaikka mitä omassa sydämessämme. Voi olla, että me ollaan suhtauduttu tähän kaikkeen vaan sillä tavalla, että en mä muuta voinut. Ja kuitattu jotenkin asiamme tällä tavalla ja vetäytyneet vastuusta. Mutta nyt kun me näemme totuuden, kun Jumala on avannut meidän silmämme ja näyttää meille meidän syntimme hänen pyhyytensä edessä, eikä hän näytä niitä kulkaa pikkusen pinnalta. Ei se riitä, että me toteamme siis lepposasti, että kyllä isä ymmärtää lastensa synnit. Jumala ei hyväksy. Raamattu sanoo, että meidän on oltava täydellisiä niin kuin Jumala itse. Me voidaan yrittää katua, mutta sekään ei edes itsessään ole koskaan puhdasta. Jopa meidän katumuksemme epäpuhtaus aiheuttaa sekin kadotustuomio. Puhtaimmatkin katumuksen itkut ja kyyneleet tarvitsee nekin tulla pestyksi Jeesuksen verellä. Mutta silloin kun me tajuamme siis tämän todellisuuden, hirmuisuuden, Jumalan pyhyyden edessä, niin juuri silloin Jeesus ilmestyy meidän avuksemme ristiinnaulittuna. Hän ilmestyy meidän syntiemme eteen. Pyytää katsoa itseään. Hän näyttää meille verihaavansa. Ja siinä sitten sivuääni, joka meitä kalvaa, niin elämämme loppuun asti sanoo, että älä usko. Ei se ole niin yksinkertaista. Ei se ole niin yksinkertaista, että kaikesta tästä huolimatta niin kun luotat vaan Jeesukseen. Ja katsot häneen, kuulet häntä. Latja sanoo, että jatka vaan yrittämällä taistella. Kuka on yksi asia, mikä suorastaan jyrää alleen kaiken muun, mikä on taivaassa ja maan päällä. Asia, minkä edessä kaiken muun on vaiettava, pysähdyttävä, kuoltava. Ja se on anteeksiantamuksen todellisuus Jeesuksen veressä. Ja tämän todellisuuden tähden lauletaan taivaassa sitä ihanaa ylistyslaulua. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Paavali sanoo tämän tosiasian Roomalaiskirje 7.25. Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Uudessa käännöksessä on sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin laki. Minä tämmöisenäni syntisairaana, houkkana, heikkona, pienenä ihmisenä palvelen Jumalaa. Tämä on sellainen hirmuinen tämä tie, kun sitä ajattelee. Tämä on kova läksy tällainen, mitä on tässä yrittänyt kuvata, saada käsittää tätä. Meidän elämässä on asioita, joita me emme kerta kaikkiaan pysty muuttamaan. Mutta eivät ne silti anna minkäänlaista lupaa synnin tekemiseen. Ja siitä jää meidän sisimpään valtava ristiriita, joka tulee olemaan siellä loppuun asti. Sovittamaton paradoksi, jonka kanssa joutuu elämään. Mutta juuri tämä on se kipupiste, minkä tähden me niin kamalan paljon tarvitaan Jeesusta joka hetki. Kun me olemme tässä Jumalan pyhyyden ja Jumalan pyhyyden ja sitten tämän Jeesuksen ristin välissä. No, Jeesus on itse asiassa aina asettanut itsensä tähän meidän ja Jumalan pyhyyden väliin. Ja hän suojelee meitä viime kädessä, eikä meidän tarvitse itse yrittää suojella itseämme. Jeesuksen veri riittää, todella riittää. Mutta meidän on hyvä nähdä sen kautta tämän synnin kauhistus, joka on todellinen. Ja kun me nähdään meissä tämä valtava kipupiste, ja jonka kautta me näemme, kuinka hirveän paljon me tarvitaan Jeesusta, niin silloin hänestä tulee meille oikeasti rakkaampi, rakas, koska hän myös kantaa tämän. Jos me emme pysty ymmärtämään ja hyväksymään tällaista tosiasiaa, niin me emme ole yhtä aikaa syntisiä ja vanhurskaita. Ja jos me emme niin kuin tätä asemaa me tajua, että me olemme yhtä aikaa kirottuja, syntisiä ja yhtä aikaa Kristuksen haavojen tähden vanhurskaita, niin emme selviydy silloinkaan loppuun asti tämän elämän kovassa koulussa, mikä tulee vielä koettelemaan koko maailmaa. Kun katsomme itseemme, näemme syntiä ja joudumme epätoivoon. Kun katsomme Kristukseen, näemme armon ja vapauden. Roomalaiskirjeen seuraavan luvun alussa, 8. luvussa vakuutetaan, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Kristus Jeesus on vapauttanut meidät elämän hengellä, siis vapauttanut elämään tämmöisenämme hänen kanssaan tässä elämässä, jonka Jumala on meille lahjaksi antanut. Ja jonka tarkoitus on oppia tuntemaan Kristus. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 2. luvussa, jakeessa 1 ja 2. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Mitään muuta todellista voimaa meillä ei ole kuin vaan tämä voima, evankeliumi, ihana evankeliumi, joka rakastaa meitä näillä Kristuksen sanoilla, jossa hän on meidän syntiemme sovitus. Ja tämä on se, mistä Paavali sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima. Tämä on juuri se voima. No tästä synnin ja armon paradoksista lopetan kohtaan. Israelin kansa on koko historiansa ajan napissut Jumalaa vastaan. Vanhan testamentin järisyttävät kertomukset, mitä kaikkea julmia, siis julmat kertomukset Jumalan kohtelusta omaa kansansa kohtaan, kertoo vain siitä, kuinka kauhistava on synnin todellisuus tässä maailmassa. Mutta myös siitä, kuinka alhaalla kulki jo vanhan testamentin aikana Jumalan armo. Jumalan armo Kristuksessa. Sen sanoo meille Jeremia 3.13 näin. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi, ja juossut sinne ja tänne vieraitten Jumalain tykö, kaikkien viherjäin puitten alle, ettekä ole kuulleet minun ääntäni, sanoo Herra. Siis tämä syntiensä tunteminen ja tunnustaminen Jumalalle on aivan keskeinen asia. Se ei tarkoita sitä, että me tiedämme olevamme jotenkin syntisiä, ja rukoilemme ylimalkaisia rukouksia, joissa tunnustetaan syntejä, jotka ei oikeasti kauhistuta meitä oikeastaan yhtään. Ainoa vaatimus, minkä Jumala on ihmiselle asettanut, on se, että ihminen tuntee, näkee ja tunnustaa syntinsä hänen edessään ja suostuu vastaan ottamaan Kristuksessa tarjotun armon kaikessa yksinkertaisuudessaan. Mutta paradoksaalia kaikelle ihmisjärjelle on se tosiasia, että suurin syntinen, siis se, joka näkee syntinsä realistisesti ja todellisesti todellisimpana, jopa äärettöminä, saa olla kaikkein lähimpänä Kristusta. Saa olla syntinen ja vanhurskas yhtä aikaa, ja tällaisena on siis juuri tällaisena rakastettu, täydellisesti rakastettu. Ja kaikkein räikeimmällä ja radikaaleimmalla tavalla tämä synnin ja armon paradoksi tuodaan esille minun mielestäni vanhassa testamentissa 3. Mooseksen kirjan 13. luku, siis Jumalan laissa. Silloin kun mä itse tämän tajusin, niin meinasin tuoliltani pudota ja taisin pudotakin. Tai mä en muista mitä mä tein, mutta mä muistan sen hirmuisen semmoisen rakkauden tunteen heräävän, että voi Jumala rakas, että tätäkö se on. Siinä kerrotaan, mitä on tehtävä silloin, kun joku ihminen saa pitaalitartunnan. Pitaalihan oli siihen aikaan kauhea sairaus ja se merkitsi sitä, että siihen aikaan sanottiin ja uskottiin, että pitaali on Jumalan rangaistus synnistä. Ja näinhän ajateltiin Suomessakin varmaan 1700-luvulla vielä. Ja vanhassa testamentissa tämä synti ja sairaus on aika päällekkäisiä käsitteitä. Pitaali on synnin vertauskuva. Sitä sairastava piti karkottaa leirin ulkopuolelle muiden ihmisten keskuudesta ja sai siellä kärsiä sitten ja odotella menehtymistään. Ja missä vain he kulkivat lähellä muita ihmisiä, oli heidän huudettava lakkaamatta, että saastainen, saastainen. No nyt minäkin olen todellisuudessa juuri tämmöinen kokonaan syntinen ihminen, jonka itse asiassa tulisi huutaa joka paikassa, että saastainen, saastainen. Mooseksen laissa kerrotaan, että jos joku on saanut tämmöisen pitaalitartunnan, on hänet vietävä papin luokse tarkastettavaksi. Papit olivat sen ajan lääkäreitä samalla. Ja jos pappi huomaa, että tauti on pitaalia, on hänen eristettävä potilas ja julistettava hänet saastaiseksi ja karkotettava hänet leirin ulkopuolelle. Samalla tavalla jokainen syntiin sairastunut ihminen on joutunut Jumalan kansan ulkopuolelle, eikä tästä ole mitään mahdollisuutta päästä irti. Ei mitään mahdollisuutta parantua, vai onko? Siihen voi auttaa vain yksi asia. Sitä kutsutaan, tai mä haluan kutsua sitä evankeliumin hullutukseksi. Ja se on tässä Mooseksen kirjan lain kohdassa tällainen, että jos tämä synti tulee vielä suuremmaksi, niin suureksi, että mitään tervettä ihmisestä ei enää löydy, niin sitä kuvataan tässä jakeessa 12.13. Jos pitaali puhkeaa ihossa niin, että se peittää sairaan koko ihon päästä jalkoihin asti, mihin pappi katsookin? Ja jos pappi tarkastaessaan huomaa pitaalin peittävän koko ihon, niin julistakoon hän sairaan puhtaaksi. Hän on kokonansa muuttunut valkoiseksi ja on puhdas. Vain Pyhän Hengen läpivalaisu Kristuksen ristin edessä voi tehdä ihmisestä täysin pitallisen, täysin syntisen ja täysin saastaisen. Pyhän Hengen varsinainen työ onkin näyttää todeksi tämä pohjaton turmelus, mutta ei vain sitä. Laki näyttää vain sen, mutta Pyhä Henki näyttää samalla Kristuksen vanhurskauden. Äärettömän vanhurskauden. Me olemme puhtaat siksi, että meidän sisäinen turmeluksemme, koko olemuksemme peittänyt synnin kauhistava sairaus peittyy nyt karitsan verellä valkaistuihin vaatteisiin, niin kuin tällä pitalilla, kun pitalinen muuttui joka paikasta valkoiseksi. Niin silloin meidät on julistettu puhtaaksi ja vanhurskaiksi, ja siksi me olemme puhtaat. Se meidät on julistettu puhtaaksi ja siksi me olemme puhtaat, koska meidät on julistettu puhtaaksi. Siinä on Jumalan sanan voima, evankeliumin voima. Ja tässä on kuvattu juuri se, mitä tarkoitetaan, kun sanotaan, että Jumala vanhurskauttaa jumalattomaan. Mutta sitten siinä jakeessa 14.15 sanotaan vielä mielenkiintoinen asia. Niin, mutta niin pian kuin häneen ilmestyy liikaa lihaa, on hän saastainen. Ja kun pappi huomaa liian lihan julistakoon hän hänet saastaiseksi. Liika liha on saastaista, se on pitalia. Eli jos mekin alamme parantua tästä syntisairaudestamme, ja meihin ilmestyy jotain tervettä, jotain omaa hyvää, niin me emme enää ole vain armosta pelastuvia. Ja pelastus taas on vain armosta.